Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 15-iyun chorshanba, Ozodlikda kechki jonli muloqot davom etmoqda. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. BBC O'zbek xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrirda gumon qilinib qo'lga olindi, hamkasblari buni qoralamoqda.
Hizbut Tahrir partiyasiga aloqador bo'lganini hech qachon ishonmayman, u professional jurnalist.
Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Nazarboyev SHT hududida kiber politsiya tuzishni taklif qildi. Murabbo mavsumida Toshkentda yana shakar taqchillashdi odatdagidek, natijada shakar narxi qimmatladi.
Men bitta bir xil joylardan so'rasam shakarni 4700 gacha deganlari bor shakarni.
Qo'shqirg'ini 1 yilligi munosabati bilan ozodlikka so'zlagan Jalloboddagi xalqaro universitet rektori hukumatdan universitetni tiklashni so'ramoqda.
Universitetni taqdirini Roza Otambayeva, Almaz Atambayev yetish kerak. O'z so'zini aytish kerak.
Olmatadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqin safidagi Fayzullaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Hech qanaqa noto'g'ri ish qilganim yo'q. Xudo xolisi, yoringiz bilan oldingizga chiqaman deb shu gaplarni eshitganda bir yil sabr qildim, mana endi buyoqqa jo'natishdi.
Bu va boshqa mavzular Ozodlik dasturida. Hozir esa oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. BBC o'zining Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olingani yuzasidan chuqur xavotir bildirdi. O'rinboy Usmonov BBC Markaziy Osiyo xizmatida 10 yildan beri ishlaydi. Uning oilasi O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni ishga ketgani bilan uyga qaytmagani haqida xabar topgandi. 14-iyun kuni esa uning oilasi a'zolari va hamkasblarining qidiruvlaridan keyin, demak, u Tojikiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Hizbu Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani haqida ma'lumotga ega bo'ldilar. O'rinboy Usmonovning oila a'zolariga ko'ra, aftidan u kaltaklangan. Ayni paytda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham O'rinboy Usmonov taqdirdan jiddiy xavotir bildirdi. Tashkilot so'nggi paytlarda mintaqa davlatlarida jurnalistika va ekstremizm faoliyati bilan qoralashtirilayotgani yuzasidan xavotir bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Qozog'iston poytaxti Ostonada bugun Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya va Xitoy a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkiloti tuzilganiga bugun 10 yil to'ldi. Yubiley sammitida tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Iron va Pokiston prezidentlari Mahmud Ahmadinajod va Osif Ali Zardoriy ham ishtirok etdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa sammitda mehmon sifatida qatnashdi. Bugun sammitda so'z olgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tashkilot istiqbolini yuqori baholadi.
Мы стремимся и дальше повышать потенциал нашей организации.
Tashkilotning yaqin va uzoq istiqbolda potensialni oshirishga intilishda davom etaveramiz, dedi Medvedev. Kuzatuvchilar Shanxay hamkorlik tashkilotining barqarorlikni ta'minlash borasida yetarli muvaffaqiyatlarga erishmagani aytib kelishadi. AQSh hukumati O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish haqida chiqargan qarori xususida tashvish bildirdi. AQSh davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda matbuot kotibi Mark Toner Human Rights Watch kabi xalqaro nohukumat tashkilotlar dunyoda muhim rol o'ynashi va tashkilot O'zbekistonda o'z faoliyatini davom ettira olmasligidan Washington afsuslanishini bayon qildi. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy mahkamasi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan degan vajibdan nufuzli inson huquqlari tashkiloti idorasini yopish haqida qaror chiqargan edi. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zining Toshkentdagi vakolatxonasini 1996 yilda ochgan, 2007 yilda esa O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch tashkiloti vakiliga mamlakatda ishlash huquqini beradigan akkreditatsiyani bermagan edi. Toshkentda oliy o'quv yurtlarini tamomlayotgan talabalarga bitiruv kechalari diplom to'ylarini o'tkazish man etildi. Poytaxtdagi yoshlik talabalar shaharchasi hokim oliy o'quv yurtlari rektorlariga bu haqda maxsus buyruq jo'natgan. Aynan hujjatda jamoat tartibini saqlash maqsadida shunday choraga qo'l urilayotgani aytiladi. Buyruq bajarilishini ta'minlash oliygoh dekanlari zimmasiga yuklatilgan. Tartibni buzuvchilar qonunga ko'ra jazolanishi mumkin. Shuningdek, bu yil bitiruv imtihonlari ham odatdagidan bir oy oldin o'tkazildi. O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyida boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etardi, ammo bu yil Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralgandi. Suriya hukumatı Turkiyaga qochib o'tgan minglab fuqarolarni mamlakatga qaytishga chaqirmoqda. Hozirga qadar 8500 dan ortiq suriyalik mamlakat shimolida zo'ravonliklardan qochib Turkiya chegarasini kesib o'tgan. Qo'shma Shtatlar Eronni Suriyadagi rejim muxoliflarining qirg'in qilinishiga dastak ko'rsatayotganlikda aybladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning bu haqdagi bayonotida Tehron zo'ravonliklarni qanday qo'llab-quvvatlayotgani haqida aytilmagan. Ayni paytda Turkiya Suriya rejimini zo'ravonliklarga chek qo'yishga chaqirdi. Suriya hukumat kuchlari mamlakat shimolidagi Jisral Shugur shahrida Bashar al-Asad rejimiga qarshi chiqayotgan namoyishchilarni qirg'in qilishda davom etmoqda. Turkiyaning Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra, bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya rahbari Asad bilan kecha telefonda muloqot o'tkazgan va undan qirg'inni zudlikda to'xtatishni so'ragan. Ayni paytda mashhur Hollywood yulduzi Angelina Jolie Turkiyaga qochib o'tgan suriyalik qochqinlarni ko'rgani borish niyatini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Saljuk Unal'ning aytishicha, mashhur kinoaktrisa Turkiya janubiy sharqiga safar qilajagi haqida bugun ariza topshirgan. Angelina Jolie BMT qochqinlar oliy komissarligining yaxshi niyat elchisi hisoblanadi. Pokistonning janubiy Waziriston mintaqasidagi jangari guruhlar AQShniki deb gumon qilinayotgan uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilardan nishonga olingan. So'nggi oylardagi eng kuchli deb ko'rilayotgan bu raketa zarbalari Waziristonning Vona shahrida makon topgan Mulla Nazir guruhlari, jumladan ularga tegishli obyektlar hamda shu hududda jangarilar mingan avtomashinaga qarata berilgan. Talofot va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Afinada bugun parlament binosi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Hukumatning iqtisodni qattiqroq nazoratga olish choralaridan norozi bo'lgan olomon 20 mingdan ortiq odam bugun Gretsiya poytaxtidagi markaziy xiyobonga yig'ildi. Ayni paytda Gretsiyadagi davlat va xususiy korxonalari xodimlari bugun 24 soatlik ish tashlashga qo'shildilar. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou Yevropa ittifoqi hamda xalqaro valyuta jamg'armasidan iqtisodni ko'tarishga qaratilgan yordamlarni olish uchun mamlakatda soliqlarni oshirish va davlat xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan 5 yillik dasturni parlament tasdig'idan o'tkazish kerakmi? Kerak. Bugun Papandreou bu haqda jumladan shunday dedi. Tarixiy muhim bir qaror oldidamiz va bu borada milliy murosa mamlakat uchun juda zarurdir. Bu borada hatto bugun ham boshqa siyosiy yetakchilar bilan muloqot o'tkazdim deya bildirdi janob Papandreou. Yevropa ittifoqi hamda xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga ajratadigan navbatdagi 160 milliard dollarlik mablag' uchun 2012-2015 yilga mo'ljallangan rejani ma'qullashni talab qilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytida bu xabarlarni o'qishingiz mumkin. Dasturimiz davomida Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Nazarboyev Shixiti hududida kiberpolitsiya tuzishni taklif qildi. Murabbo mavsumida Toshkentda yana shakar taqchillashdi odatdagidek. Buning ortidan shakarning narxi qimmatladi. O'shqirg'ini 1 yilligi munosabati bilan ozodlikka so'zlagan Jalloboddagi xalqaro universitet rektori hukumatdan universitetni tiklashni so'ramoqda. Shuningdek, bugunning eng muhim voqeasi BBC O'zbek xizmatining Sovet viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov isbot tahrirda gumon qilinib hibsga olingan. Xalqaro tashkilotlar va uning hamkasblari Tojikistondagi bu harakatni qoralab bayonot bermoqdalar. Kunning muhim voqeasi bilan suhbatni boshlaymiz. BBC radiosi O'zbek xizmatining Sovet viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrirda gumon qilinib hibsda ushlanib turilgani xalqaro tashkilotlar, shuningdek BBC O'zbek xizmati va Angliyaning Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi diplomatik korpuslari tomonidan qoralanmoqda. Eslatamiz, 13 iyun kuni O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Mazkur ish yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va ish tergov Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan olib borilayotgani haqida Tojikiston rasmiylari bayonot berdi. Dastlab Tojikistondan olingan tafsilotlar bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan.
BBC O'zbek xizmatining Sovetdagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olganiga oid xabarni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari tasdiqladi. Vazirlik rasmiylari BBC muxbiri 2009 yildan buyon tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib kirganini da'vo qilishmoqda.
Usmonov Oromboy, xabarnigori radioi BBC dar vilayati Sogh, dastgir karda shud ki u az soli 2009 ixtiyoran ba'zoi
hizbi BBC radiosining Sogh viloyati bo'yicha muxbiri Oromboy Usmonov Hizbut Tahrir dini ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib, huquq-tartibot idora xodimlari tomonidan 13-chi kuni tushdan so'ng qo'lga olindi. U 2009 yildan buyon internet vositasida mazkur tashkilotning varaqalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Dastlabki tergov natijalari bo'yicha u aholi orasida ham targ'ibot ishlari olib borgani va aholini ana shu tashkilotga a'zolikka da'vat qilgani aniqlandi.
Deya
bildirdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmatullo Asadulloyev. Tojik rasmiysi Asadulloyev janoblari O'rinboy Usmonovning uyidan shu tashkilotga tegishli adabiyotlar, jurnallar va targ'ibot varaqalari topilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari jurnalistning uyidan Hizbut Tahrirga oid adabiyotlar topilgani haqidagi rasmiylar iddaolarini rad etmoqdalar. Dadamning hibsga olinganini uyini tintuv qilgani kelgan kishilardan bildik. Biz dadamni 1.5 sutka kasalxona qidirdik. Uyimizni tintuv qilgan milisalar hech narsa topolmay ketishdi. Dadamning hizbchi ekanligiga oid gaplar quruq tuhmat. Deydi O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. So'g'dlik jurnalistning yaqinlari va hamkasblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi anglashilmovchilik mas'uli deya baholamoqdalar. BBC radiosi O'zbek xizmati bu borada yaqin soatlar ichida rasmiy bayonot bilan chiqishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchisi maslahatchisi Muhibullo Zubaydullayev esa elchi Mur janoblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi bilan bog'liq voqeaga oydinlik kiritish uchun Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan muzokara o'tkazishi kutilayotganini bildirdi. Bugun elchi janoblari Trevor Moore Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bilan uchrashib, O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga oid masala yuzasidan muloqot qiladi. Lekin hozircha biz bu mavzuda aniq bir gap ayta olmaymiz. Deya bildirgan edi. Bugun kunning birinchi qismida Britaniyaning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zubaydullayev janoblari. Aslida ayrim mahalliy tahlilchilar O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir partiyasiga doxil materiallarni o'z professional faoliyatida foydalanish uchun saqlagan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqdalar. Qayd etish joizki, O'rinboy Usmonov Tojikistonda Hizbut Tahrir a'zolarining qamoqqa tashlangan a'zolari haqida o'nlab maqola yozgan. BBC tinglovchilari uchun tayyorlangan maqolalarda muallif hizbchilarning tojik jamiyatidagi faoliyati, qo'lga olingan a'zolariga nisbatan qiynoqlarning qo'llanilishi, mahkama jarayonlaridagi ayrim chigalliklar xususida hikoya qilgan. O'rinboy Usmonov so'nggi 10 yil davomida BBC radiosining So'g'd viloyatida muxbir bo'lib ishlashi bilan bir qatorda Tojikiston yozuvchilar uyushmasining viloyat bo'limi O'zbek sessiyasi boshlig'i lavozimida ham faoliyat yuritgan.
Hamkorimiz Gulnora Ravshan BBC ning So'g'dagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga oid Tojikistondagi eng so'nggi xabarlar bilan tanishtirdi. Demak, BBC radiosi O'zbek xizmati 15-iyun kuni tushdan keyin o'z muxbirining hibsga olinishi xususida bayonotni chop etdi. Ushbu bayonotdan iqtibos: BBC da O'rinboy Usmonovning Hizbut Tahrirga aloqador degan da'volarga ishonish uchun hech bir asos yo'q. BBC Usmonov janoblariga nisbatan nomaqbul munosabat, jumladan uning hibsdaligi paytida himoyachi olish huquqi rad etilgan qattiq qoralaydi. BBC o'z muxbiri O'rinboy Usmonov zudlik bilan ozod etilishini talab qiladi. Iqtibos tugadi. Bu BBC radio so'zbek xizmatining o'z muxbiri hibsga olinganiga oid bayonotidan iqtibos edi. Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchixonasi ham bu borada bayonot e'lon qildi va Tojikiston mulozimlaridan ayni masalaga imkon qadar zudlik bilan oydinlik kiritishni so'ramoqda. Ayni paytda BBC muxbirining Hizbut Tahrirda gumon qilinib hibsga olingani xususida uning hamkasblari ham o'z munosabatini bildirmoqdalar. Jumladan London O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub.
Meni O'rinboy akaning hibsga olinishi katta xavotirga soldi, chunki O'rinboy aka u professional jurnalist, ancha yildan beri u BBC uchun ishlaydi. Hech qachon u qandaydir diniy partiya yoki diniy harakat yoki Hizbut Tahrir partiyasiga aloqador bo'lganini hech qachon mana shunaqa narsalarni eshitmadim va ishonmayman ham. U professional jurnalist, o'z ishini juda ham yaxshi qilib qolgan bir inson. Shuning uchun uning tusatdan bu listovkalar varaqa bilan hibsga olinishi Tojikiston politsiyasi tomonidan meni yomon xavotirga solyapti. Bu noto'g'ri bir ish. Afsus, افسوس هم بی بی سی چون هم جدا هم بر افسوسلی بر حادثه، لیکن همده مثلا اگر تاجیکستان ده هم شنکم منبق ورقلر او خود اوزبیکستان ده ورقلر بلند قند جورنالیستلر خسکالنگان بولسه بو ارکین مدبوعد که جدیم که تزربه بولده مینو چه
Shohida Yoqub fikrlari edi. London O'zbekiston O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Anikezda O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi borasida Tojikiston yozuvchilar uyushmasi O'zbek bo'limining boshlig'i shoir O'lmas Jamol ham munosabat bildirdi.
Biz O'rinboy bilan dushanbada Xo'jandda, Xo'jandda yashaydi, biz dushanbada ba'zan ko'rinib turamiz bir-birimizga, lekin men uni ham haligi hamchi qalamkash ijodkor yaxshi bir prozaik sifatida taniyman. Romani bosilib chiqdi, yaxshi hikoyalari, qissalari bosilyapti. U bizga bir haligi ishonch paydo qilgan inson. Man bilmadim endi bunday sizni tahrirga daxldor bo'lganligini, hatto tasavvurimga ham sig'dirganim yo'q. Bilmadim endi bunisi rostmi yolg'onmi tuhmatmi bo'lishi mumkin, har bir insonni boshiga tushishi mumkin. Shuning uchun man o'ylab bu masalaga ravshanlik kiritish kerak deb o'ylayman. Birovni jazolashni haligi asosli bo'lishi kerak. Man O'rinboy Usmonovni yozuvchi, ijodkor sifatida taniyman, lekin bunaqa siyosatbozliklarga daxli bor deb hatto xayolimga ham keltirganim yo'q.
Tojikiston yozuvchilar uyushmasi o'zbek bo'limining boshlig'i shoir O'lmas Jamolning fikrlari edi. BBC o'zbek xizmati chop etgan bayonotda O'rinboy Usmonovning oilasiga tayanilib uning kaltaklangan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shuningdek, O'rinboy Usmonovning uyi xavfsizlik xizmati zobitlari tomonidan tintuv qilingan, uni yana xavfsizlik xodimlari olib ketishgan, unga himoyachi olishga ruxsat berilmagani haqida ham ma'lumotlar bor. Ayni kezda bu voqeani, bu hodisa ortidan Tojikiston hukumatini tanqid qilib Chegarasiz muxbirlar tashkiloti ham o'z bayonotini chop etdi. O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga oid va uning kaltaklanganiga oid yaqinlarining iddaolariga oid barcha tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Bugunning muhim voqealaridan yana biri Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti chorshanba kuni Astonada o'z ishini yakunladi. Bu sammitda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham ishtirok etdi. Shuningdek, tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Eron, Pokiston, Afg'oniston prezidentlari ham sammitda qatnashdilar. Sammit davomida 10 yillik Ostona deklaratsiyasi imzolandi va bu shirkatining 10 yillik faoliyati yakunlariga bag'ishlandi. Mana shu sammit yakunida uning 10 yillik faoliyatiga mintaqa va xalqaro ekspertlar o'z munosabatini bildirmoqdalar. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Что касается вот, собственно, экономического сотрудничества, то здесь вообще таких вот сильных продвижений нет. Фактически.
Iqtisodiy hamkorlik haqida gapirsak, SHT doirasida birorta samara bergan katta loyihani ko'rsata olmaymiz. Masalan, SHT doirasida Rossiya va Qozog'istonda ikkita katta yo'l qurilishi kerak edi. Pirovardida bu yo'llar SHT ishtirokisiz qurildi.
Но всё это было, я ещё раз повторяюсь, на двусторонней основе, то есть это всё и без ШОС состоялось.
Леонид Гусов gapidan kelib chiqadigan xulosa, SHT samarasiz bir tuzilma. 1996 yili Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy va Rossiya ishtirokida Shanxay beshligi nomi bilan tuzilgan bu tashkilotga 2001 yilda O'zbekiston ham a'zo bo'ldi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bu tashkilot besamarligi borasidagi Gusi fikriga qisman qo'shilsa-da, O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib to'g'ri qilganligini aytadi.
Men o'ylashimcha, O'zbekiston kirishiga sabab Shanxay hamkorlik tashkilotini kun tartibiga ko'proq mintaqaviy masalalar, ayniqsa mintaqaviy xavfsizlik masalalari qo'yilgani bo'ldi. Chunki O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik masalalarini doim o'zining tashqi siyosatida ustuvor deb bilgan va SHTni mana shu sohada niyatlari bayon etilgandan so'ng va tegishli hujjatlar qabul qilingan sari shu sohada va ayniqsa bu tashkilotda ikkita buyuk qudratli davlat BMT a'zolari bo'lib Rossiya va Xitoy ishtirok etganligi sababli albatta O'zbekiston ham bu tashkilotdan chetda turishi noto'g'ri bo'lardi.
Bundan oldin O'zbekiston Kremldan masofalanuvchi Guam tashkilotida a'zo edi. O'zbekiston 2002-yilda bu tashkilotdagi faoliyatini to'xtatganidan keyin SHXTga a'zo bo'ldi. Tahlilchi Farhod Tolipov demokratiya peshqadamlari klubi hisoblangan Guam tashkiloti demokratiyasi rivojlanmagan O'zbekiston uchun muammoli bo'lganini aytadi.
Ki Guam demokratik islohotlarda peshqadam davlatlarni bu tashkilotidek namoyish etdi. Balki biz mana shu sohada unchalik peshqadam bo'lmaganligimiz uchun biroz bu jarayondan baribir ajralib qolgan bo'lardik. Shuning uchun ham Guamdagi a'zoligimiz balki hali ertadir. Lekin Guamdan chiqib ketish va SHX'ga kirishni bir-biriga men bog'lamagan bo'lardim. Chunki SHX bilan Guamni ham mintaqasi har xil geografik qamrovi.
Ayni paytda 10 yilligini nishonlayotgan SHX'ga a'zo davlatlarning g'arb siyosatiga munosabatlari ham turlicha qolmoqda. Ayniqsa NATOga munosabatlarda turlicha munosabatlarni ko'ramiz, deydi Tolipov.
NATO bilan bog'liq bo'lgan masalalarda Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlarining pozitsiyalari bir xil emas. Deylik, Rossiya bilan agarda Xitoy NATOga biroz shubha ko'zi bilan qarasa, geosiyosiy nuqtai nazardan, Markaziy Osiyo mamlakatlari esa NATO bilan judayam yaxshi hamkorlikni olib boryapti va olib borish bunday yaxshi ijobiy hamkorlikni olib borish ularning manfaatiga ham javob beradi.
Shu paytgacha o'z tarozisida geosiyosiy masalalarga og'irlik berib kelayotgan SHX o'zining bu galgi yig'ilishida Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi siyosiy o'zgarishlar bo'yicha o'rtaga chiqqan siyosiy savollarga ham javob izlash ehtimoldan xoli emas, deydi suhbatdosh.
Men bu narsani ehtimoldan xoli emas deb aytgan bo'lardim. Ya'ni qirg'i kunlarda biz kuzatdik, xususan mana Medvedevni O'zbekistonga tashrif buyurishida ommaviy axborot vositalarida yoritilganda aytildiki, ikkita prezident boshqa masalalar qatorida arab bahoriga oid tegishli bo'lgan masalalarni ham atroflicha muhokama qilib, mana shunday voqealar, arab mamlakatlarida bo'lgan voqealar hali uzoq muddatli oqibatlarini o'zini ko'rsatadi va bunday oqibatlarga nisbatan Rossiya va O'zbekiston o'z pozitsiyalarini muvofiqlashtirishsa to'g'ri bo'lardi degan fikr aytildi.
6 davlat a'zo bo'lgan SHX yangi a'zolar soniga kengayishi tashkilot foydasiga xizmat qilmaydi. Ayniqsa Afg'onistonning a'zo bo'lishi istalmagan holatdir, deydi Rossiya siyosiy tahlil va kuzatuv markazi tadqiqotchisi Leonid Gusev. Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov ham tashkilotning kengayishi dolzarb ekanligini aytar ekan, 10 yil faoliyat ko'rsatgan bu tashkilotning ertasi mavhum bo'lgan qog'oz fabrikasi ekanini ta'kidladi.
SHX'ning kelajagi judayam mavhum, noaniq va murakkab bo'lib qoladi.
Farhod Tolipov fikrlari edi.
Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonada o'tgan 10 yillik yubiley sammiti xususida mintaqa va xorijiy tahlilchilar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz, xususan Farhod Tolipov bilan SHX'ning 10 yillik faoliyati va ertasi deb nomlangan maxsus suhbatni esa dasturimizning oxirgi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkentda ayni murabbo mavsumida yana shakar taqchillashdi va buning ortidan odatdagidek yana shakar narxi qimmatlab ketdi.
O'tgan bir hafta davomida Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlarida shakar keskin kamayib ketdi. Toshkentlik Abdug'ofir Razzoqovning aytishicha, hatto odamlar sotib olgan olchalarni murabbo qilish uchun shakar topolmay qolganlar.
Kechiyam bir xilla olcha sotib olgan ekan-da, qaytarib olib ketdi. Shakar topolmadim debdi, sotuvchiga qaytarib olib beruvdi hatto.
Deydi Abdug'ofir Razzoqov. Unga ko'ra, o'tgan hafta davomida shahardagi do'konlardan shakar yo'qoldi. Borlarda ham uning narxi 5000 so'mga chiqib ketdi. O'zbekistonda hech qachon shakar bunchalik qimmatlamagan edi. Abdug'ofir Razzoqovga ko'ra, 16-iyun kuni shahardagi bir qancha do'konlarda shakar paydo bo'ldi, biroq har bir kishiga 5 kilodan ortiq sotilmayapti.
Shoxobchada ko'rdim, optorga shu joyda sotyapti. Shunda 40 gradusdan oshib meni optor. O'sha holatda odamni 2 soat sotib turib, o'chit qilib turib shakarni olishyapti. 2,5 ming so'mdan. Lekin Zarqaynar tarafga o'tdim. Zarqaynarda mana o'tgan ichkarida shakarni sotayotgan ekan ochiq. O'chi olish uchun kartochka olish kerak. Kartochka olish uchun tashqarida ayollar bir 50 tacha hatto. 3,240 so'm deyishdi. Men bitta bir xil joylardan so'rasam shakarni. 4,200 deganlari bor shakarni. 4,700
o'rtacha 4000 so'm shakar bu yoqda bemalol olaman desa 4000 so'm ham topadi. Anta ochot 3500 so'm. 5 kilo 5 kilodan limit.
Deydi toshkentlik Abdug'ofir Razoqov. O'zbek savdo tashkilotining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Toshkentda shakar kamaymagan, faqat konserva mavsumi bo'lganligi uchun unga talab ko'paygan. Mulozimning aytishicha, ayni paytda Xorazmdagi zavodda ishlab chiqarilgan shakar do'konlarga belgilangan miqdorda tarqatilmoqda va vahima qilishga hech qanday hojat yo'q. Toshkentdagi baqqollik mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimi fikricha, shakar savdosi bu tashkilot ixtiyoridan olib qo'yilgandan so'ng ana shunday holatlar tez-tez sodir bo'lmoqda.
1.5-2 yildan beri shakar olmaymiz.
Nega?
Sabablari bor. Hamma qanday o'chalamayapti, bilmaysan shu.
Toshkentda necha foizini qoplardilaringiz, masalan aytsak, sizlar orqali berilsa?
Biz respublikani qoplagan biz vaqtida, bakaliya orqali o'tgan faqat shakar o'sha paytda.
Aslar bilan mustaqil olib kelsalaring bo'lmaydi, masalan o'zlar shartnoma tuzib.
Mustaqil qanaqa olib kelasiz? U fondga ajratilgan shakar bo'lsa hozir. Birja orqali beriladi bu narsa faqat. Birjaga fiskala beriladi. Hamma rayonlarga bo'lingan u. Ma'm rayonga shuncha berilishi kerak, ma'm rayonga. O'shanga qarab bu beriladigan narsa.
Deydi baqqollik mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimi. Xorazm shakar qo'shma korxonasi bosh injeneri zavod to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Biroq bosh injener Ozodlik radiosining korxona 1 yilda qancha shakar ishlab chiqarishi va bu O'zbekiston aholisining shakarga bo'lgan ehtiyojini qanchalik qondirishi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Intesco Research Group kompaniyasining marketing tadqiqotiga ko'ra, 2010 yilda Rossiya shakar eksportining 47% O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda shakar importi bilan aynan qaysi tashkilot shug'ullanishi haqida aniq faktlar yo'q. Norasmiy manbalar shakar importini hukumatga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilishini aytadi. Mustaqil hamdo'stlik davlatlaridan birida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan toshkentlik Farruh Hojimatov fikricha, O'zbekistonda shakar biznesi hukumatda ishlaydigan yakka shaxs tomonidan monopoliya qilib olingan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning toshturmada saqlanayotgani haqida kuni kecha ulardan birining oilasi O'zbekiston Bosh prokuraturasidan olingan rasmiy ma'lumotga tayanib ma'lum qilgan edi. Ammo 29 qochqin yaqinlariga qochqinlarning ahvoli va keyingi taqdiriga oid ma'lumotlar oshkor qilinmayapti. Ularning ayrimlarining yaqinlari muqaddam qiynoq qo'llanilgani bois qochqinlar taqdiridan qattiq xavotirda, jumladan ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fazilxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova va o'g'li birinchi bor qachon hibsga olingani va uning qay tariqa Qozog'istonga borganini so'zlab berdi.
2009 yil 18-iyunda ushlansa, 18-chi kuni olib ketgan bo'lsa, 19-chi kuni soat 4 da ko'rishtirishdi bolam bilan. Ko'rganimda bolamda ahvoli juda og'ir edi.
Nega ahvoli og'ir
edi? Yumalab bo'lib tushib ketgan edi bola. Bilmadim, juda ham qattiq urishgan ekanda. Bilmadim, qattiq urishgan ekan, yumalab bo'lib tushib ketgan ekan bola. Onajon dedi, mandan o'zi bilmayman, hech qanaqa gunoh hech qilganim yo'q, lekin mandan umuman bilmagan, ko'rmagan narsalarimni so'rashdi. Men bilgan narsani aytdim. Endi maktab bitirgan bola, nechinchi yil qatga tug'ilganini, qatta o'sganini, qatta maktabga borganini, o'rtoqlari kimligini, shularni gapirib beribdi. Otasi, onasi kimligini gapirib beribdi. Boshqa ular so'ragan narsalarni men hech ham bilmayman, onajon dedi. Ko'rishganimiz o'sha bo'ldi, shundan chiqib ketdi. Nimaga nachalniklarga kirdim, yo'llarga buyoqlarga bordim, telefon qildim, tinimsiz. Onasan sabr qiling, ona sabr qiling, ona ekansiz sabr qiling. Tekshiramiz, tekshiramiz halol bo'lsa bolangiz chiqazib beramiz dedi. Gunohi yo'q bo'lsa chiqazib beramiz. Va har qanaqa mana ishlar bo'lib ketyapti, ertaga portlashlar bo'lyapti, shuni so'rab surishtirishimiz kerak dedi. 22-chi kuni telefon qilib bolangizni olib keting, mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan ekansiz. Bu bolangiz halol ekan, hech qanaqa gap so'zi yo'q ekan deb chiqarib berishdi.
Xuddi shu so'zlarni aytdimi? Bolangiz halol ekan, gunohlari yo'q ekan deb aytdimi?
Halol ekan, hech qanaqa gunohi yo'q ekan dedi.
Kim aytishini?
Ism familiyalarini aytishmadi ular. Hammaligi Polat deb bir-birlarini Polat deb qo'yishar ekan, Farhod deb qo'yishar ekan. Ismlarini aytishmadi.
Aha, keyinchi 22-chi kuni olib keldingiz-a, demak, o'sha 2009-yil.
22-chi kuni kechga 6:00 yaqin menga bolani chiqarib berishdi. 23-chi kuni keyin ertalab turib bola kechasi bilan yurib o'tib chiqdi. Kechim turmayman. Bola bo'lib bo'lmaydi, bolani chaqmaganimni. Shunday qilib ketdim.
Rahim opa.
Ishqim. Shunda keyin Qozog'istonga chiqib ishlab ozgina olib kelishdi, maqsad qildim. Mayli bolam dedim, jo'natdim. Telefon qistirdi, yo'qolib ketma bolam, o'zingni xabaring eshitdi, ikkinchi marta yo'ldi deb barimdan yulib chiqardim bolamni, ko'tarib olamni. Yana telefon keldi, bolangiz qamalib qolibdi shu joyda deb telefon qilishdi. Borsam bolam haqiqatdan qamalib ekan. Shunda aytishdiki, bolangiz hech qanaqa gunohini biz bilmaymiz, bolangizni hech qanaqa gunohi ham yo'qdir, lekin bizaga shunaqa so'rov kelgan, shuning uchun biz bolangizni ushlab turibmiz. Xavotirlanmang, bolangiz sog' salomat, xohlasangiz ko'ring deyishdi. Bolamni ko'rsatishdi, haqiqatdan o'g'lim sog' salomat emas ekan. Men bir sabr qildim, bolam o'sha yerda infarktga qarshi ko'tardi. Boshqadan men yozmoqchi edim. Katta kasallikni uchradi. O'lib qoladi deyishdi, rosa yomon og'ir ahvolda yotdi. Qilmagan gunohiga tuhmatlarga yezilganidan kasal bo'lib ketdi bolam. Bolajon, sabrli bo'ling. Mana halolman. Hech qanaqa noto'g'ri ish qilganim yo'q. Xudo xolisi, yoringiz bilan oldingizga chiqaman deb shu gaplarni eshitganda sabr qiling. Bir yil sabr qildim, mana endi bu yoqqa jo'natishdi. Ketgan nima masalada ishlayotganini bilmayman hozir. Endi bu yoqda qanaqa bo'lyapti ekan deyapman, lekin hozir hech kimga hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q. Hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q. Bolam hech qanaqa aybi yo'q, faqat aybi 5 mahal namoz o'qidi. 5 mahal ibodat qiladi, boshqa hech qanaqa aybi yo'q odam. Endigina maktab bitirganda, endigina o'smirlik davrida edi, o'qishga kiraman deb harakat qilayotgandi.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fazilaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova bilan suhbat edi. Hozirgina eshitganingizdek, Rahima Akbarova o'g'li ilk bor 2009-yilda hibsga olinganda ham, undan keyin Qozog'istonda hibsga olinganda ham va hozir O'zbekistonda hibsda tutilib turayotgan bir kezda ham aynan qaysi jinoyatlarda gumon qilinayotgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu qochqinlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Ushbu to'lqinda esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Suriya hukumati Turkiyaga qochib o'tgan minglab fuqaroni mamlakatga qaytishga chaqirmoqda. Afinada bugun parlament binosi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Toshkentda oliy o'quv yurtlarini tamomlayotgan talabalarga bitiruv kechalari va diplom to'ylarini o'tkazish taqiqlandi. AQSh hukumati Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish haqidagi qarordan tashvish bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida esa tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz O'sh qirg'ini 1 yilligi munosabati bilan Ozodlikka so'zlagan Jaloboddagi xalqaro universitet rektori hukumatdan universitetni tiklashni so'ramoqda. Tojikistonning Qo'llab shahrida futbol ishqibozlari o'rtasida janjal bo'ldi, jarohatlanganlar orasida prezidentning futbolchi o'g'li borligi ham aytilmoqda. Bugun Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan tashkilotning 10 yillik faoliyati xususida qurilgan suhbat dasturimiz qolgan yarim soatlik qismi davomida. Jaloboddagi xalqaro do'sti, xalqlar do'stlik universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori Ozodbek Karamatov Ozodlik savollariga javob berdi. Karamatov boshqarib kelgan o'quv yurti 2010-yil iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan edi. Bir necha oydan beri Qirg'izistondan tashqarida qochqinlikda yashayotgan janob Karamatov bilan muxbirimiz O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan suhbatlashdi. Ayni paytda qirg'iz siyosatchilari ayblab kelayotgan qirg'izistonlik o'zbek liderlari, umuman qirg'izistonlik o'zbek ziyolilari Qodirjon Botirovni istisno qilganda hanuzgacha botdan uzoqroq turishga harakat qilmoqda. Buni ular Qirg'izistonda qolgan yaqinlarining hayotiga tahdid mavjudligi bilan izohladilar. Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida 1964-yilda tug'ilgan Ozodbek Karamatov O'sh qirg'indan so'ng matbuot bilan aloqaga chiqqan birinchi qirg'izistonlik o'zbek ziyolisidir. Qirg'indan buyon qayta tiklanish u yoqda tursin, hatto kuyindilardan tozalanmayotgan universitet rektori bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa janob Karamatov bilan o'tkazilgan suhbatning muxtasar mazmuni bilan tanishing.
Rektor Karamatov bilan qariyb 1 soat gaplashdik. Undan o'zi haqida, u boshqargan universitetni kim qurgani to'g'risida, kimlar dars bergani, kimlar o'qigani, universitetga kim va qachon hujum qilgani, o'quv yurtining buguni va kelajagi to'g'risida va boshqa shu kabi masalalar yuzasidan batafsil javoblar oldik. Tilga olganimiz masalalarni shu paytgacha kuchimiz yetganicha yoritganmiz va siz tinglovchining bu haqda muayyan tasavvuri bor. Lekin shunday bo'lsa-da, rektorning o'zidan eshitganimiz boshqa. Demak, Ozodbek Karomatov o'zi haqda.
2005 yılı Rusya Federasyası'nın disertasyon sayısında doktorluk disertasyonu himaya kıldım.
Mavzu?
Mavzu Kırgızistan Respublikası'da yer pazarını devlet tamamından başkarış. Hazır bir günde ikide monografiyam çıkan, 50'den artık makalalarım çıkan, ikide aspirantim himayege tayyar, kolumdan cüde köp doktorluk ve kandidatlik disertasyaları ekspertizadan ötken. 1999 yılı şu üniversitetke rektör kılıp tayinlandım.
Ozodbek Karomatov bu okul yurtunu kim kurganı doğrusuda?
Davlatdan bücet bir tiyin ham pul ajratilmagan. Bu Qodirjon Botirovni tashkil etgan korxonalari moliyalashtirgan, demak xususiy universitet. Shu odam rahbarligida qurilgan universitet hisoblanadi-da. 1998 yil oktyabrda qurilish ishlari boshlandi. 1999 oktyabrda universitet ishlashga topshirildi. Bir yil ichida bitgan bino.
Ozodbek Karomatov o'zi boshqargan universitetda qancha talaba o'qigani haqida.
1460 talaba bor edi. Shundan 825-830 tasi kunduzgi bo'limda o'qirdi, qolgani sirtqi bo'limda o'qishardi.
Ozodbek Karomatov o'tgan yil may-iyunida universitetga qilingan hujumlar to'g'risida.
18-chi kuni
gap 2010 yil 18 may haqida ketyapti.
18 may haqida ketyapti.
Aha.
Shahar haligi o'quv bo'limi deydi, Garanov deydi. Garanovni rahbari biz universitet, biz litseydan tashqari shahardagi hamma maktablarga buyruq bilan yoptirganda maktabnichi. Biz ishlayapmiz, keyin shunday holat
bo'ldi. Sizlarga bunaqa buyruq bo'lgan emas.
Bunaqa buyruq bo'lmagan. Men buni hamma tashkilotlarda, hamma o'rinda ochiq talab qildik, litseyd rahbari ham birgalikda ochiq aytdi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga shunga ko'ngil bo'lmaysizlar degan vaproz qo'yilgan. Keyin sizga
nima javob bo'lgan? Sizga masalan o'sha maktablarni yop degan buyruqni bergan odam o'ziga ham bergandir shu savolni. Nima
uchun? Yo'q, odam bilan uchrashmaganmiz, lekin men mutazat tashkilotlarga berganman. Biz buni chorasini ko'ramiz degan bo'ldi, tamam. Keyin o'zingiz video suratlarda ko'rgan ishlar bo'ldi. Ketdi kelib, toshavoydan toshbo'ron qilishdi. O'zlaricha kirib
O'sha kungi zarar 4 million qirg'iz so'mini tashkil qilgani aniqlandi. Oradan 20 kunlar o'tgach, universitet batamom vayron qilindi. Ozodbek Karomatov universitetning bugungi ahvoli haqida.
Mana bizga hurmatli merimiz bor. Shu tishtirnog'i bilan daje tozalashga ham imkoniyat yaratib bermadi shu odamchi.
Familiyasi
shahar tozalayapti. Familiyasi Jembekov. Bu odamga qancha kirdik, shu universitetni to'xtatib turinglar, shu ahvolini ko'rsin qilib, maqsad shu sentyabrda o'qishni boshlattirmaslikda. Bular o'qishga
hali tozalashga ruxsat bermadi.
Hatto tozalashga ham ruxsat bermadi.
Gap 2010 yilning sentyabri ustida ketyapti. Shunday qilib, ortda qolgan 2010-2011 o'quv yilida Jalolobod Xalqlar do'stligi universiteti ishlamadi. Shu bugun ham vayrona holida turibdi. O'qituvchilar jamoasi ishsiz qoldi. Talabalarning o'qishini Bishkekka ko'chirgan ba'zilarini hisobga olmaganda asosan bir yil umri bekor o'tdi. Rektor Karomatovning Qirg'izistonga qaytishi xavfli, chunki uning ustidan ham jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Birinchi moddasi razhidaniye meznatsionalnoy rozni. Ikkinchisi organizatsiya masul besporyadka. Uchinchisi separatistik deyiladi. O'zbekka katta qilib tamg'a qo'yib qo'yishgan, pasportiga qarab turib, mana shu tamg'ani bosyapti.
Ozodbek Karomatov universitet kelajagi to'g'risida.
Bu universitetni taqdirini Roza Otinboyeva, Almaz Atambayev yetish kerak. Ular o'z so'zini aytish kerak. Negaki, mana bu OBSE'ni komissiyasi Roza Otinboyevani murojaati bilan SNG davlatlarini rahbarlari ko'p nufuzli jahon hamjamiyatlarida o'rganilib chiqqan holda mandat berildi. Shu komissiyani hisobotida ochiq-oydin yozib qo'ygan. Xalqlar do'stligi universiteti qayta tikkalansin va litsenziyasi qaytarib berilsin deb bizning provinsiyaga bergan taklifi bor.
Jalobatdagi Xalqlar do'stligi universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori Ozodbek Karamatovning ozodlik savollariga javob berayotib aytganlaridan ba'zi parchalarni tingladingiz. 2010-yil iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan o'quv yurti rahbari bilan o'tkazilgan suhbatning to'liq matnini saytimizda o'qishingiz mumkin, saytda suhbatni tinglashingiz ham mumkin.
Ozodlik.
14-iyun kuni Ko'lobda tartibsizlik keltirib chiqargan 20 nafar tojikistonlik futbol ishqibozi hibsga olindi. Qo'lga olinganlar bezorlikda ayblanmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Aytilishicha, Ko'lob shahrida Istiqlol va Ravshan futbol komandalari o'rtasida o'yin 1-0 hisobiga yakunlangani mezbonlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Natijada Ko'loblik futbol ishqibozlari Dushanbadan borgan Istiqlol futbol komandasi o'yinchilari bilan birga shu komanda muxlislarini va hatto huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgani xabar qilinmoqda.
Ko'lob shahar markaziy maydonida Dushanbening Istiqlol va Ko'lobning Ravshan komandalari o'rtasidagi uchrashuv kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 9:00 da tugagan. O'yin tugashiga 5-10 daqiqa qolganda maydon egalarining ashaddiy muxlislari, Istiqlol o'yinchilari, shu komanda muxlislari hamda huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan.
Ки дар натижаи он беш аз 10 нафар жароҳати ҷисмонӣ бардоштанд, жароҳати сабуки ҷисмонӣ бардоштанд ва 4 нафар
вазъиятнинг янада ямонроқ тус олишининг олдини олиш мақсадида милиционерлар шовқин чиқарувчи гранаталар ва кўздан ёш оқизувчи газдан фойдаланди. Футбол ишқибозлари орасида рӯй берган ўзаро мушташувда 10 киши турли тан жароҳатлари олиб, шаҳар касалхонасига ётқизилди. Аммо футболчилар ва ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларидан бирор киши зарар кўрмаган. Айни пайтда Ко'лоб шаҳар ички ишлар бошқармаси мазкур иш бўйича жиноят иши очган. Тергов суриштирув давом этмоқда, деди Тожикистон ички ишлар вазирлиги расмийси Асадуллоев. Шу ўринда айтиб ўтсак, Тожикистон президентининг ўғли Рустам Имомали Истиқлол футбол командасининг асосий ўйинчисидир. Воқеага гувоҳларнинг озодликка маълум қилишча, кечаги o'yinda Rustam Imomali ham o'yin natijalaridan qoniqmagan ko'loblik futbol muxlislari hujumiga uchragan. Biroq Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev prezidentning o'g'liga hujum qilinganiga oid ovozalarni inkor etdi. Asadulloyev janoblari o'yin natijalaridan qoniqmagan muxlislar shovqin granatalari va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan zarar ko'rganlari haqidagi ma'lumotlarni ham tasdiqlamadi. Rasmiyning gapiga ishonadigan bo'lsak, shahar kasalxonasiga yotqizilganlar asosan toshbironda zarar ko'rgan. Ammo kechagi voqea guvohlari futbol ishqibozlaridan 10 kishi aynan militsiya xodimlari bilan to'qnashuvda og'ir tan jarohati olganini iddao qilmoqda.
Qaysi dastbab tartibi nazarda? Aun chand sanche ki jonibi maydon havola mishavad yo'q shishoy.
Maydonga otilgan toshlardan odamlar zarar ko'rgani yo'q. Undan faqat chetroqda turgan yengil mashinalar shishalari sindi xolos. Lekin asosiy to'polon militsionerlarning shariklar va gazlarni ishga solganidan keyin boshlandi. Undan odamlar vahimaga tushib, qo'liga to'g'ri kelgan narsa bilan o'zini himoya qilishga o'tdi. Undan tashqari, tashqariga qochib chiqqan muxlislar militsiya xodimlarining dubinkasi ostida qoldi, dedi. Ismini aytmagan voqea guvohlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, kechagi o'yinda maydonni Ko'lob militsionerlari emas, balki Dushanbe shahridan borgan omon xodimlari nazorat qilgan. Bu esa ko'lobliklar noroziligini kuchaytirgan. Ravshan futbol komandasi muxlislarining noroziligiga asosan o'yindan tashqari holat sudyalar tomonidan e'tiborga olinmagani sabab bo'ldi, deydi boshqa suhbatdoshlarimiz. Ularning aytishlaricha, Istiqlol komandasi o'yinchisi Aleksandr Kudrashovning mezbonlar darvozasiga kiritgan g'irromona goli muxlislar o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lgan. Biroq voqea guvohlaridan biri Safar Karimov bu da'volar asossizligini aytadi.
Позабуду я гум кафе тероз надура. Эми я гум давай давление вода дошли.
Birinchidan juda chiroyli gol urildi. Istiqlol komandasi sudyalarga bosim o'tkazish yo'li bilan Kudrashov urgan golni hisobga oldirgani haqida aytilganlar ham haqiqatdan yiroq, deydi Safar Karimov. Suhbatdoshimiz Safarning aytishicha, to'polonning asosiy sababchilari bo'lgan ko'loblik futbol muxlislari prezidentning o'g'li Rustam Imomaliga ham hujum qilgan. Shundan so'ng omon xodimlari osmonga qarata 5 ogohlantiruvchi o'q uzgan. Eslatsak, Dushanbe shahrida Ravshan va Istiqlol futbol komandalarining shu yil 3 maydagi uchrashuvi ham ikki komanda muxlislarining o'zaro mushtlashuvi bilan tugagandi. Ammo o'sha tartibsizliklarda huquq-tartibot xodimlari tartibsizlik keltirib chiqarganlarga qarshi shovqin chiqaruvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llamagandi. Faqat Ravshan futbol komandasining 4 nafar ashaddiy muxlisi hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgandi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, shu yil iyun oyi boshida Tojikiston parlamenti Tojikiston militsiyasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish ortidan militsiya xodimlari uchun erkinroq harakat qilish imkoniyatini yaratdi. Tojikistonda kuchga kirgan yangi qonunga muvofiq militsiya xodimlari namoyishchilarga qarata rezina o'q qo'llashi, ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanishi mumkin. Tojik rasmiylari qonundagi islohotlar zamon talabi ekanini ta'kidlamoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik. 15-iyun kuni Ostonada Shanxay hamkorlik tashkilotining 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Mana shu sammit munosabati bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bilan tashkilotning 10 yillik faoliyati va ertasi haqida suhbatlashdi.
Men o'ylashimcha, O'zbekiston kirishiga sabab Shanxay hamkorlik tashkilotini kun tartibiga ko'proq mintaqaviy masalalar, ayniqsa mintaqaviy xavfsizlik masalalari qo'yilgani bo'ldi. Chunki O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik masalalarini doim o'zining tashqi siyosatida ustuvor deb bilgan va SHTni mana shu sohada niyatlari bayon etilgandan so'ng va tegishli hujjatlar qabul qilingan sari shu sohada va ayniqsa bu tashkilotda ikkita buyuk qudratli davlat BMT a'zolari bo'lib Rossiya va Xitoy ishtirok etganligi sababli albatta O'zbekiston ham bu tashkilotdan chetda turishi noto'g'ri bo'lardi. Qolaversa qo'shni davlatlar, ya'ni 3 ta Markaziy Osiyo mamlakatlari, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston ham bu tashkilotga a'zo bo'lganligi O'zbekiston uchun muhim edi va albatta O'zbekiston deylik Turkmanistonga o'xshab chetda qo'l qovushtirib o'tirishi mumkin emas edi. Va shuning uchun ham O'zbekiston ham o'zini o'sha a'zolikka murojaat qilib SHTga a'zo bo'ldi. O'zbekiston uchun va boshqa SHT a'zolari uchun bo'lganidek, SHT shu diplomatik platforma sifatida, anjuman sifatida, siyosiy muzokaralar olib borish nimasi formati sifatida albatta muhim. Tashkilot doirasida shu bo'layotgan mintaqaviy jarayonlar, xalqaro jarayonlar borasida fikrlar almashib, pozitsiyalar aniqlashib, a'zolar orasida shu pozitsiyalar bir-biriga yaqinlashtiriladi deb hisoblanadi.
Farhod aka, Rossiya nazarida bu siyosiy tashkilot, Xitoy nazarida harbiy bir tashkilot.
Yo'q, harbiy deb hech qayerda aytilmagan. Harbiy tashkilot emas, buni SHT a'zolari o'z hujjatlarida ham qayta-qayta ta'kidlab o'tishganki, bu tashkilot harbiy emas va blokka aylanish, harbiy blok NATOga o'xshab blokka aylanish niyatlari yo'q deb bayon qilgan. Lekin
ko'proq Xitoy munosabatlari ustuvorda ko'rinadi-da, mana Xitoyni o'sha Uyg'ur separatizmiga qarshi kurashish uchun bir formatiga o'xshab qoladi va bu borada masalan O'zbekistonni, Qozog'istonni, o'sha Uyg'urlarni manfaatlarini himoya qilmasligi ularni bir tarixiy nimalarga zidmasmi? Tarixiy vazifalariga?
Yo'q, bu yerdachi o'zi analiz qilishga gap ko'p. Aslida bu 10 yil ichida SHTni tarixida anchagina qiziq-qiziq voqealar sodir bo'ldi SHT zonasi deymiz, SHT mas'uliyat zonasida hududida. Ancha voqealar sodir bo'ldi, qiziq.
Qanaqa O'zbekiston bilan bog'liq bir qanaqa qiziqarli voqealar bo'lganini bilasizmi? Tarixi 10 yil bo'ldi-da, yubiley endi bu narsa.
Ha, men qiziq voqea deganimda SHTni nufuzini oshiruvchi degan ma'noda emas, zonasida deganimda mana shu hududda. Bizga yarasha Rossiyada ham, Xitoyda ham, Qirg'iziston, Qozog'iston hammada bizda juda ko'p voqealar sodir bo'ldi. Bu SHTga oid voqealar demoqchi emasman. SHT zonasida deganimda, ya'ni SHT a'zolari mamlakat a'zo mamlakatlari hududlarida deyiladi, geografik zona. Bu SHTni zonasi ham deb ataladi. Lekin qizig'i shundaki, biz ko'proq shu SHTning qog'ozda ko'p aytilgan va ta'kidlangan niyatlarini kuzatishimiz mumkin. Har bir hamma niyatlari, har bir deklaratsiyada ko'rsatilgan rejalar, bayonotlar hammasi ham to'g'ri, ham muhim, aktual deb hisoblanadi. Amalda hali SHT uchun biz katta bir ishlar qilish va umumiy SHT mamlakatlari uchun umumiy bir harakatlarni amalga oshirish hali vaqti kelmadi deb o'ylayman. Chunki SHTning tarkibi, geopolitik xususiyatlari juda antiqa bo'lib, bu tashkilot doirasida yig'ilgan davlatlarning manfaatlari, ayniqsa aynan mana shu xalqaro masalalar bo'yicha, geosiyosiy jarayonlar bo'yicha har doim ham uyg'un kelmagan va yaqin orada bunday uyg'unlikka erishish oson bo'lmasa kerak. Oling, hech bo'lmaganda mana bittagina misol NATO degan tashkilotga bo'lgan munosabat yoki NATOning Afg'onistonda olib borayotgan operatsiyasi va umuman NATOning kengayishi deylik. Mana shunga o'xshagan NATO bilan bog'liq bo'lgan masalalarda Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlarining pozitsiyalari bir xil emas. Deylik, Rossiya bilan agarda Xitoy NATOga biroz shubha ko'zi bilan qarasa, geosiyosiy nuqtai nazardan, Markaziy Osiyo mamlakatlari esa NATO bilan judayam yaxshi hamkorlikni olib boryapti va olib borish bunday yaxshi ijobiy hamkorlikni olib borish ularning manfaatiga ham javob beradi. Qolaversa, Rossiya ham qanchalik tanqidiy pozitsiyada bo'lmasin NATOga nisbatan, u ham NATO bilan hamkorlik qilishga intilyapti. Shu nuqtai nazardan biz NATOga nisbatan SHOSni, ya'ni SHHTni pozitsiyasi bir xil bo'lishini baribir ma'lumcha kutmasligimiz kerak.
Tarixga qarasak, o'yil oldin O'zbekiston kirmadi bu tashkilotga, ya'ni SHHTga kirgani yo'q va Guamda edi va Guamdan chiqib bunga kirdi. Ya'ni buni tarixiy sabablari nima edi? Nima uchun biz oldiniga masofalanib turdik bu tashkilotdan? Ya'ni Islom Karimov
rasmiy bayonotlarda aytilgan Guam tashkiloti ko'proq siyosiylashib ketdi. O'z oldiga qo'ygan maqsadlardan sal chetlashib, siyosiylashgan tashkilotga aylandi deb ta'kidlangan edi. Siyosiylashgan degan iborada qanday ma'no bo'lganligini bilmadim-u, lekin keyingi voqealar ham ko'rsatdiki, Guam tashkiloti keyinchalik yangi nom oldi. Bilas, demokratik bir alyansmi, demokratik uyushmami degan bir qandaydir nom olib, ya'ni shu demokratik islohotlarda peshqadam davlatlarni bu tashkilotidek namoyish etdi. Balki biz mana shu sohada unchalik peshqadam bo'lmaganligimiz uchun biroz bu jarayondan baribir ajralib qolgan bo'lardik. Shuning uchun ham Guamdagi a'zoligimiz balki hali ertadir. Lekin Guamdan chiqib ketish va SHOSga kirishni bir-biriga men bog'lamagan bo'lardim. Chunki SHOS bilan Guamni ham mintaqasi har xil geografik qamrovi ham o'z oldiga qo'ygan maqsadlari. SHOSga kirishga sabab men aytdim yuqorida mana shu mintaqaviy Markaziy Osiyoga qaratilgan masalalar kun tartibiga ko'p qo'yilganligi sababdan Markaziy Osiyoning eng yuragida o'rtasida joylashgan O'zbekiston bu jarayondan albatta chetda qola olmasdi. Shu nuqtai nazardan ishtirok etish SHOSda O'zbekiston manfaatiga javob beradi. Boshqa savol shuki, boshqa masala, qanchalik SHOSning o'zi samarali tashkilot? Qanchalik
savol bermoqchi edim, 10 yil o'tib, odamlar aytayaptiki, kuzatuvchilar, bu 10 yil davomida faqat qog'oz fabrikasi bo'lib qoldi. Chiqargan qog'ozlari amalga oshmadi, samarasi bo'lmadi deydi.
Uni Rossiyada ham, boshqa mamlakatlarda ham SHOSni o'rganayotgan mutaxassislar aynan mana shunday baholayapti. Ko'p aytilgan gaplar, qabul qilingan qarorlar qog'ozda qolib ketyapti. Amalda biz samarasini unchalik ko'p ko'rmayapmiz deb hattoki SHOS mutaxassislari ham shunday ta'kidlayapti, buni e'tirof etilyapti. O'zi fundamentida, asos negizida tegishli sabablar yotibdi, ya'ni amalda SHOS hali jabr nufuzli samarali tashkilotga aylana olmaydi deyishga tegishli sabablar bor. Xususan men aytganimdek, bu o'ta geosiyosiy tashkilot, ya'ni uning amaliyotida, maqsadlarida yashirinch geosiyosiy sifat mujassamlashgan. Yashirinch bir qanday ko'zga tashlanmagan, ba'zan ko'zga tashlanadigan geosiyosiy xususiyatlar bor. Geosiyosat uning har bir qadamida, uning har bir deklaratsiyalarida ko'zga tashlanib turadi. Xususan mana shu aksil Amerikacha yondashuv, ayrim xalqaro munosabatlarga, mintaqaviy masalalarga aksil Amerikacha yondashuvni sezishimiz mumkin. Deklaratsiyalarni mana shu yildan yilga, har yili har bir sammitda qabul qilingan deklaratsiyalarni birma-bir o'qib chiqsangiz, shunga e'tibor berasizki, uning shu ma'nosida, matnida shu qandaydir aksil Amerikacha kayfiyat, shunday bir mazmun yotibdi. Buni biz sezishimiz mumkin. Ba'zan juda ham yaqqol ko'zga ko'rinadi, ba'zan yashirinch ko'rinishda shaklda bir qandaydir ifodalangan, bir qandaydir frazalarda, qandaydir bir shu bayonotlarda va hokazo. Ya'ni birinchi sabab mana shu geosiyosiy sifat juda ham chuqur ildiz otgan SHOSning faoliyatida.
Endi bugun mana hozir Ostonada nima yig'ilish bo'lyapti-ku, mana Islom Karimov o'sha yerda qatnashyapti. Bugun dunyo siyosatni oldimizga qo'ygan savollar borki, mana arab bahoridan keyin o'sha Shimoliy Afrikadagi o'zgarishlar, mana shularga bir konkret javob bo'la oladimi? Masalan, o'sha tashkilot a'zolarini bu yuzadan kutgan savollariga o'sha yerda javob bo'ladimi yoki bo'lmaydimi bu yerda?
Man bu narsani ehtimoldan xoli emas deb aytgan bo'lardim. Ya'ni agar shu paytgacha bo'lgan summitlarni biz kuzatib, mana shu qabul qilingan deklaratsiyalarni o'qisak, eng muhim global xalqaro masalalarga oid tegishli bir jumlalar, tegishli bandlar qabul qilingan edi, kiritilgan shu deklaratsiyalarga. Shuning uchun ham men arab bahoriga oid masalalarni ham ular muhokama qilib, qandaydir xulosalarni, qandaydir fikrlarni o'z deklaratsiyalariga kiritishi ehtimoldan xoli emas deb aytgan bo'lardim. Qolaversa, bunga bir bevosita bo'lmasa ham bilvosita bir belgilarini oxirgi kunlarda biz kuzatdik. Xususan mana Medvedevni O'zbekistonga tashrif buyurishida ommaviy axborot vositalarida yoritilganda aytildiki, ikkita prezident boshqa masalalar qatorida arab bahoriga oid tegishli bo'lgan masalalarni ham atroflicha muhokama qilib, mana shunday voqealar, arab mamlakatlarida bo'lgan voqealar hali uzoq muddatli oqibatlarini o'zini ko'rsatadi va bunday oqibatlarga nisbatan Rossiya va O'zbekiston o'z pozitsiyalarini muvofiqlashtirishsa to'g'ri bo'lardi degan fikr aytildi. O'ylaymanki, shuning oldidan mana shunday bir bayonotlar qilinishi bejiz emas, balki shuning o'zida ham, shuning doirasida ham mana shu masala ko'tarilib, shu a'zolari o'zining fikrini bildirishi ehtimoldan xoli emas. Keling kutaylik, deklaratsiya chop etilgandan keyin biz bilamiz, lekin men buni ehtimolligi bor va ehtimolligi baland deb o'ylayman.
Endi oxirgi savol, mana shu 10 yil yashab qo'ydi, yubiley bor. Endi kelajagi bormi shu tashkilotni?
Agarda geopolitik xususiyatlardan qutilmasa, agar o'zini muddatdan avval juda ham shoshilinchda qandaydir o'rinsiz qarorlarni qabul qilaverursa, o'rinsiz muddatdan avval deganda men nima nazarda tutyapman? Xususan yangi a'zolarni kiritish, to'laqonli a'zo bo'lib, ya'ni masalan Hindiston bilan Pokistonni mashinga o'xshagan qarorlarni hali pishmagan muddatdan avval, ingliz tilida premature deyiladi, qarorlarni qabul qilaversa, shuning kelajagi juda ham mavhum, noaniq va murakkab bo'lib qoladi. Shuning tuzilishi, ya'ni Shanghai 5-talik deb nom ostida tuzilishi, keyinchalik shu Shanghai hamkorlik tashkilotiga aylanishi, hammasi mana shu 96-yildan beri kuzatilgan jarayonlar asosan Markaziy Osiyo mintaqasiga qaratilgan edi. Bu Rossiya nima deymiz, jarayonlariga emas, Xitoyda bo'layotgan jarayonlarga emas, asosan Markaziy Osiyo jarayonlariga qaratilgan va shu uchun ham tuzilgan tashkilot deb ben bilaman uni. Qolaversa, deklaratsiyalarini ham o'qib chiqsangiz ko'rasiz, asosan u yerda xuddi mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlariga yordam berish kerak degan ruhda tuzilgan ko'p deklaratsiyalar. Rossiyaga yordam berish kerak emas, Xitoyga yordam berish kerak emas, Markaziy Osiyoga yordam berish kerak degan ruhda tuzilgan ayrim bandlar, ayrim nimalarda. Shuning uchun ham u ko'proq Markaziy Osiyoga qaratilgan tashkilot bo'lganligi uchun yangi davlatlarni a'zo qilib qo'shish, xususan mana qarang, Shri-Lanka qiziqayotganmish shu o'sga kirishga, u yerda esa Yevropada esa Serbiyamish, Turkiya qiziqish bildirayotganmish. Menimcha bu haddan tashqari muddatdan ilgari juda ham nima deymiz, katta rejalarni, katta masalalarni o'z oldiga qo'yishga harakat qilyapti shu. Hali birinchi qo'yilgan masalalar hal bo'lmasdan turib, ya'ni mana o'sha 96-yil o'zi tuzilgan paytda, 2001-yilda o'zi tashkilotga aylangandan so'ng o'z oldiga qo'ygan maqsadlari, bayonotlari hali amalga oshmasdan turib, o'zini vazifalarini hali bajarishga unchalik qodir bo'lmasdan turib, yana yangi a'zolarni qo'shish SHTga. Bu degani o'zini yelkasiga ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yukni yana yuklatish degani. Shuning uchun ham mana shunga o'xshash, bunga o'xshash yana boshqa ancha masalalarni ko'rsatishim mumkin. Masalalarni hal qilishga qo'l uraversa, dastlabki masalalarni hal qilmasdan turib, shuning kelajagi juda mavhum, juda murakkab bo'lib qolishi mumkin. Shuning mani nazarimda avvalambor o'zi nima uchun yaratilgan, asosiy maqsadi nima va uni boshqa tashkilotlardan farqi nima degan savolga konseptual javobini berish kerak. Chunki shu ishga a'zo bo'lgan davlatlar yana bir vaqtning o'zida boshqa tashkilotlarga ham a'zo. Masalan, oling O'zbekiston yoki Qozog'iston yoki Rossiyani. Shuning oldida majburiyatlari bor bu davlatlar, lekin shu davlatlarning OBSE oldida ham majburiyatlari bor. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tarkibida. Bu davlatlar Xitoydan tashqari, shuning boshqa davlatlari boshqa tashkilotlarga ham a'zo. Qanchalik ana shu boshqa tashkilotlarga bo'lgan a'zolik shuning tarkibidagi faoliyatiga mos kelarkan, uyg'un kelarkan yoki zid kelarkan, mana shunga o'xshagan ancha savollarni hali biz javobini olganimiz yo'q. Mana shunaqa savollarga. Shuning uchun ham avvalambor shu o'zini identifikatsiyasini ko'rsatish kerak. Ya'ni o'zi qanday tashkilot, boshqalardan nima bilan farq qiladi? Markaziy Osiyo va Rossiya bilan birga shu a'zolari qanchalik o'z faoliyatini SHT tarkibida boshqa tashkilotlar tarkibidagi faoliyati bilan muvofiqlashtira oladi va hokazo va hokazo va hokazo.
Shanxay hamkorlik tashkilotining 10 yilligi munosabati bilan O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bilan qurilgan suhbat bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.